نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قل فرمایا حبیبا ارأیتکم خبرا کیتا سماتا ان اتاکم کشر راشتا ستا عذاب اللہ عذاب داللہ او اتتکم الساعت یا راشتا ستا قیامت اغیر اللہ تدعون تی آیا بغیر داللہ نرعون بل سوک بتا سراب علیہ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی مشرکان و عادت اللہ قرآن حکیم کی دا ذکر کرے دئی بلوئی لوئ مسائبو کی یو اللہ رب لو ندی آیات کی اللہ حبیب فرمائی کتا سو تتیاغن سے سخت تکلیف راشی نبیا بسو خراب لئی دئی بڑو مسائبو کی خپل خدایان رب لو او پلول مصیبتونو کی بے یو اللہ را مدد کولو بدی آیات مبارک کی ورت فرمائی کہ دا اللہ عذاب را ہے قیامت را ہے نو آیا بغیر دا اللہ نا ببل سوک را بلے او غبل سوک دی قیامت او دا عذاب کو لرکول قادر دے دا عادتو دا مشرکانو اللہ ذکر کرے لکو گرئی سورہ عنکبوت سورہ عنکبوت دا یویشتم فارک رازی الہ العالمین دی حال کڑے آیات گرئی انزم شیطم نمبر انزم شیطم نمبر آیات دیشن پاری سورہ عنکبوت گو رہی فَإِذَا رَكِبُوا الْفُلْكِ کلک سوارشی دا مشرکان پکشتو کے اوہا کشتی توفنو سمندر چکی پمخکی دعو اللہ مخلصین لہ الدین رابلی دی اللہ خالص دون کی اللہ تدخل عبادت و بندگی رئی فلما نجاہم ہر کلچ نجات ورکی دیتا الیل بری اوچتا اے پا سمندر کی ہوئی مصیبتوں کی او اللہ را بلو اوچے کلے اوچے ترا بار کلو نجات ور سمیل کو الہم یشرکون ننا ساتھی دئی دا اللہ سر شریک روڑائی جدی دریاب نگر آواتو دا نجات نسبتون دیا نور سکے مشرکون سو دریاب سے اللہ تو جرد اللہ رابار کلن جرابار کو ننسبت درابار کے دو بیا ما سیوار اللہ نبن سکے یہ آیات کی مرتب فرمائی وہ فرمایا حبیبا ارائیتکم خبر را کیتا ماتا ان اتاکم عذاب اللہ کراشتا ستا عذاب دالا او اتتکم الساعتو یا راشتا ستا قیامت اغیر اللہ دعون آیا بغیر دلان بل سوک بدجید دلی کولو دفار را بنائی ان کنتم صادقین تو یہی تاسو رشتین بل ایا بل جدع اللہ تدعون را بلئی بتاسو اے جدغ عذاب و دا قیامت نور وڑولی مصیبتون دا پارا اللہ برا بلئی فیکشف ما تدعون ایلیہی لوی اللہ مشکل اور تکلیف کے تا پھر آبلئی اغیتا انشاء آپ شرخ وخری اے اللہ سر بچا زور نشلی کی تو فخیشی دبند شام لے جڑاؤ فریاد او دمالک کا فخشی نفریاد بقبول کی مصیبت بجلی خدا عمر دا حدیث کراغ بھی شکلے او بندہ اخلاص او دعا دعا شروع تو سرک والی نہ کئی نہ دعا اندھ اچھام نہ رکھئی یو پا دیگری چیزنو کے خام خا اللہ سے تور گئی یادے سے سواری نہ سمیلاوشی یادے اوشے غواری خود دمت لحت بل طرف تیوب المصیبت جیدو کے لدے غوار یوس اللہ سے بل مصیبت نہیں کی او درے مخبر حدیث کے دارا کہ دبند دخلی نے او فریاد او دوار ہوا تا دا دغشان بیکار نہیں اللہ ورس دا قیامت و رض دفار جب کی دبرز دا قیامت بلی بندت ہوئی جتا زما پلی دربار عالیت جوڑے غڑو لیوا اے زما بندستا دعا درات پا دنیا تینو سرگن شوی آغا کم دعا گانی کی دکری ندا مخامخ گوری دا داغی بدلی ویسی آغا بدلو تے او بندو گوری نہ ہر سڑے بتمناو کی جکاش فانی دنیا کے ما تسنے ملاو نما غطول دعا دان اللہ دے ورزی دفار راج مکڑے بل ایاہو تدعونا بل آس داللہ بتا سراب لئی فیکشف داللہ لری کریما تدعونا لے کتا سراب لئی داوی دل رکول دفارا انشاء آک شرف خیشی وطن سون ما تشرکون او ہیر شید تاسو نا آج تاسو کمتان اللہ سر جوڑون ولقد ارسلنا الى امم او بحلی دلی مگان دی علیہم السلام امتن تا من قبر کتان مخیر حبیبا سمر فزرگن امتن او فزرگن انبیاء علیہم السلام اللہ ویتو امتن تا ما انبیاء علیہم السلام را لی دلیو او دی انبیاء علیہم السلام دا اللہ پیغام او دین او داہی امت تدیش کرد لدید دروغ نسبت کرد دی آیات کی کستاسو خیال و غفانو داوندی من ذکر کرد فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ رَانِوْلِو مُنْغَا هُوِي فَتَكْلِفْ دَمَارْ شَرَا وَتْوَرَّاو فَتَكْلِفْ دَبَدَنُ نُشَرَا لَعَلَّهُمْ دَفَارَشِدِي يَتَدْوَرَّعُوا اللہ تحاجزیو کی اللہ قانون دارے کہ او قوم تبے پیغمبر رو دی گلو دی قوم باغد پیغمبر دعوت او نمان لو اب پجیبان مالی او جانی لگ لگ تکلیف راوت شو نباز کافران او بجدی لگ لگ مالی او جانی چطرت او بوشتا ایمان بے راو او دین سب متوجی شو اباز با پدی لگو لگو عذابونو دا مطو دا بدن دا توبی طرف تا متوجی نشو دا دیم درجہ دار چلا با دا ہر سا دروازی پدی ظالمان ورانو را کلاو کی دی با کفر و شرک کولو او دا اس کمی بینو دا مال دا دولت دا صحت اب بدغ وقت کی رولی ول دیتا استدراج ہوئی دیتا سوئی دیتا دمون پا شریعت کی استدراج ہوئی اے او سرم کئی او دا اللہ و دا رسول دا حکم نکوب روان دے و جتو گوری نو دا دد سنیمتونو دنیاوی کمی نشتا دی آغشان پا ظلم لگیا دے دیتا استدراج ہوئی اللہ رانی شی اللہ رب العزت سے کئی راضی تھی نہ اس سمجھ کے فرق جو ہے کل دنی کو اعمال دا وجنم اللہ بندگان اس درس کے حلال دروازے را خدا ہوگی دیتا بات ہوئی کہ او سڑے نیک عمل دے دیندار دے ظاہر و باطنی دا اللہ دا حکم مطابق دی او دا مال او دو خوشحالی دے ان بھی دیتا برکار ہوئی اوکے او سڑے دین نکی جنی مجھ نکی جنی او ظالم دے او سم رکی تی ظلمون یا غشان کئی خوبیام دا غد سکمے نشتا دیتا استدراج ہوئی دیتا سوئی استدراج ہوئی دا براتان استدراج ممن کی فرق دارے لگا فیرون سم را ظلمون اکول سم را وقنے دا بنی اسرائیل وارو وارو ماجمان زب حکول او دا فیرون دا سکمے نو اللہ پدا سے حال کے رونیوں کی بنگلے او عرص دیرو اللہ وی کم ترکو محنات و عیون سم ربا غنو چینے کی پاتشوی او سم ربا غنو کی پاتشوی لکان اللہ دا سے حال کے رانی کی چیر سے سل بتلی دیتا رانی والد افسوس ہوئی دا غلطا پورو خبر را پورے او غریب فقیر مسلمان چراغر نہ درشتا نی ورشتا و نی دا خوراک سے درک لے دا جاغا وفات کی نو خلق ہوئی ہے نا بس دل وفات کو در پدر او دار سڑی کی سن پسلی او دے اللہ وفات کی نداغا غبانگلو جی دا دنو مال لے خلق بول دو تم افسوس دے او دو تم افسوس دے ندا کافر پدا سے حال کے راضی کی ار کے سل پسل دل رانی ولد افسوس ولقد ارسلنا الى امم نو بے شکر علی گلی مغام دیا السلام امت نتا من قبل کا حبیب تا سنمخ کے ناغی انکارڑیو او انبیاء علیہ السلام سے دروغ نسبت کرو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ اَوْلِهُمُ غَيْبَ تَكْلِفْ دَمَالُ نُسَرَا وَتْوَرَّاهُ فَتَكْلِفْ دَبَدَن نُسَرَا لَعَلَّهُمْ دِيدَ فَارَا يَتَدْوَرَّعُونَ شِدَيْءَ اللَّهَ تَعَاجِزِيُكِ سی اللہ طرف کا عجزیو کیو اللہ نہ دعا گانے غواری فلولا اس جاہاہم بأسنا نولینا کل چراغلے او دے کافرانو تب اسنا عذاب زمونگا فقدا او تضرع او جدی عاجزی کڑے وے ولیکن خست قلوب ان سخشی او دن تجوی رن نورم سخشن جگناہن و ظلمن سخ دازڑ سختی گرہ ہر گناہ پزرد تور دا سبب لے حدیث پاس کراغلی کرے او سڑے گناہو نو پدے زڑے او تور دا ہو لگی نو کدے نیک عمالو کی او توبہو باتی نو زڑ کفاشی ندا داغون شرازی نو دا زڑ پورا زنگ را گیر کی نو دے توی ولا کن خسد خودو کو زڑ چکلا داغون را گیر کو آو پاگئی کی سزے پاتے نسو بندت و بنو باتی نظر سخشی دیو جن بنی آدم یا علیہ السلام نے لاوٹون خطا کار دی نکدا سی سکی کی فوری طور تو بیستن بکار دی بنی آدم کمزور دے کلا خلا غلط استعمال کی کلا سر دی کلا غبنا نو سمدس کی اللہ رب بلیز تو بیستن بکار دی دتوبی سرا آغکم دو گناہ دا سے پزڑو ناغل رشی او دا رب دے جسرے توبہ و پاسی وی رب کریم دخل رحم او دکرم لاس روگت کرے کسارشی اس گناہ کری کہ دو رز توبہ و پاسی او ماتی کی او کسارشی اس گناہ نکری درز توبہ و پاسی درزی کری دکوبہ و پاسی دیو جنا ار مجھ پر دے پر اخلاص کر توبہ صرف کار جو تڑے کیوں جتی ہم جنے اخلاص توبہ ہوا اخفل گناہ ہونے دے مخل دے اخلاص کر دے توبہ ہوا لیکن آپ پتہ لگی نا کل سرے او جسی او پدیش پر گرا جید مرد ایچ پتہ لگی جدا دو رض راضی نو ار وقت اخلاص کر توبہ صرف تو سبھی طول مرم زندگی دے رکھڑے مجھے صحیح تو بچاوے تا نو اللہ دے توبی سارا ہر قسم گناہ معاف کرے دغا مرد کہو کے بعد بھی ناغیر پار توبہ دا جلال غم توبہ با سے آواغا حق بخل حق دار تا واپس کے جتا پرد مسئلہ سدا دا خطرناک دا ابو داؤد شریف کی حدیث راغلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ او خدو خوب تلاش و روگت کو او داغد خوب نے سوی اختر آواغت کر یہ زما گورے پہ بیت المال او مال غنی دم رب رحمت لیشنا دم رب رحم زمان لیشنا او کم دکے تو دم معلومت ہم کے ماں تا ملاوی یا غم تا سو توافت کی خمس بل اللہ حدیث سے میں آوے بھی امت بانے دیا تقسیم ہو لو لیو صحابی را پاس سے دو اور نبی علیہ السلام سے سوی اختو دا سے گتو کی نیولی ہوئی اختو یہ دا غز کی رمال غنیمتنا و تقسیم نگے شرے اپا دیوانے بھی اخل لمسے سمو دا بکی گنڈم نداوی اختوانے ندا اللہ حبیب کی بارہ کسے دا ہمیں دا غنیمت نراوا غسل اولا تقسیم نلے شرے نبی علیہ السلام اور سوی کم شپت زمارہ دا او دا بنی عبد المطولد برخہ دا نبتا قدر تمونگا محب کا او دلی نور و خلق و زمواری جب سرنا دا ایڈا دو خان و یاد بیزو گرو سوی اختوش باغی لمسے گن کرو صلی اللہ حبیب اور سے کما کپا کہ زما برا خدا او دا بنی عبد المید اخل خاندان زکم آغا در سماف تا او جدینو رو خلق زیز موار نی ناغوی قربان کی خبر کل دمرا ناکہ در آغی روی اختیو غرزون وی ظلم سے بن جانتا پردے حق او مشتر حق حق دمرا خطرناکی جیو جن گورت اتوک کی دمت پکارونو کی لی او دا بیت المال صدی تا ملاوی گی دا گورے لو یا دا اخیرت دا پارا جزی موارای خبر ادا دا اخیرت لو یا دا زموارای خبر ادا دیو جنر اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم بوی ویکچاد گنڈل اتار اغس ہم رانے او کشتن مواغس سے نوام رانے کچاد گنڈل اتار اغس سے ہم رانے اللہ ویولا ان قصد قلوبهم ضرور سخشون دا ضرور اغرتی تکلوی ختم اللہ علی قلوبهم کلوی کلا بل غالا قلوبهم دا اللہ پا عذابونو کی دا دین الوی عذاب نشتا چی دا چازر سخشی زمان دا علماء وی عزر اللہ دیر دی اللہ دی منگ تولو نوسا دی و پا عذابونو کی لوی عذاب کرے چی زر سخش و ایدا اور پیدا کرے دی دا پارد چی زرون بطی سوزی او دا بطی نگی کئی دا سخش لسی آبیا نا قیامت منی نا خیرت منی نہ چا دینو حق نہ چا مال او جان تفوری او بس قبر و خیرت سے ایر دے او دو دنیا پدا سے سوچنو فکرونو کی ورن نہ ہوتے سو دے پوئی دو پوئی دو نو بس خبرا او بوئی دو ورن نہ اڑے چلے ہوئے دیو جن علماء چوئی کدا خلقو دیدی لچے زن کدن شوٹی نو رابیدار بشی و دا زن کدن رابیداری با زن کدن رابی داری و چاہتا فائدہ ورنکی نبی علیہ السلام دشکے و زن رابی دا تحجد تا یہ سوک دے کہ دا حجرو والا براوی خیشی اخبری بیبیان یادو رے ابا کاسیت عاریت فی الاخرہ دیر کرتا ہے و زنانا پا دنیا کی پجامو پا کالو با پا عرصبان پتا رہا اوپا اخیرت کے با بالکل خالی لاسوی ولیکن قصد قلوب لیکن تخشی اذن داغوی وزین لهم الشیطان او خیستکر وید پاکتان ما کانو یعملون آغا چیتی اغی کم من کولو کفر کولو شرکولو او نور ظلمنے کول داورت شیطان خیست کریو فلما لسور کلش اغی کریو ماہا غازکی روبی ہی چی نسیت ور کلش وی تفاغی دا اللہ دینو دا انبیاء السلام داوت حیر کریو فتحنا علیہم راکلاو کریو منفاغی ابواب کل شیئن دروازی در یوشی اغی دین حیر کو انبیاء علیہ السلام پر اشکل او اللہ پی در حرس دروازی را کھلاو کی دمال دولت صحت حتی اذا فرعو تردی کی اغی مسیو بما پاغس اوتو چیت ورکڑی شویو فمالو دو پلخ کرو حکومت مسیو اخذناهم بغتتا رانی ولیلیو ناسا تی ایدو خبرنو ناسا تی میرونی ول اخذناهم بغتتا رانی ولیلیو غینا پی فإذا هم مبلسون نو ناسا بی غینا امید او دار خیرنا او دی آیاتونو تفسیر مغمخ کی تیر کرو دا مرگری کی خطاشی ویدی دے نظر ناغشبا بانے در شیو چی مسلمان تم پکار دی صحابو تا چکل اللہ دا مال او دولت دا دروازی کھلاو کی ناغی جڑنو یسنے استدراج دی اللہ تو ویلے کیو چی استدراج والو تا جڑا ننکی عمر رضی اللہ عنہ پا دور کرا ملکونا فتح شوال ندر سپنزر و خزانے روڑے سے سپگمئی شپاوا ندر آسراو سپنزر دے سپگمئی تا پڑکی خلق خوشا سلا با تقسیم کی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دمرا داغلر نظر لگے دو شیغ جڑن شاور خریجیان داون جار دا خفتوحات شوال خزانے رالے پا مسلمانانو با تقسیم شی ویدار اللہ دا حبیب پا زمانہ کے نفتح کی دے دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے نوی زیر ایگم کرتے استدراج کی ورد عمر لوی عظیم شخص ترے سراج نیری اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ واقعہ در تکیر اور اپا غلطوں ایک وقتوں کی رہے چی دنیا کے پیدے جنت زیر شہر ہو بعضی مسلمانان دازو یا شروع مبشروع نمونم یا جائی دازو بھی جاتے یاد دی بھائی اگر جو کس میں مالو لکا اور دیا شروع مبشروع بانا نم شہر نو کاغم ازان شروع ساتلو جوارو کذبنا شروع مبشروع زندگی اورم گورم با نو دیر با ایمان تک قوت ہوتا ہے یو پا غلطوں نے ایک وقتوں کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتا اللہ دیر ورکڑا صحابہوں کیم دیر دیر مالدار ہو دیر دیر مالدار ہو اور دا صحابہ مالدار ہو عثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تعالی صحابت ورکڑا نبی علیہ السلام یو حدیث کے راغلی بی بیانو تھیوی لیکن نہ حبیل اللہ حبیب تریخ او ایتلال ایشینو ہر سڑے یو بی بی او یو بچی دے پار سورا فکر من دے تاکہ ہم زڑ لری اولاد لری تردی تیر اللہ حبیب دنیا نلارو زغرے پا دبال بچ دے غرب خرزہ کی دی یہودی سر گانا پرتاوا صد اللہ حبیب بھی ساسو دی جانو تے وی ساسو دا خبر ما فکر کیے چھے وہ زمان اپس کے بمال دربان سالان کئی ناغا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نو دا حقیقت کی دا اللہ رکے ہو جے دوا لیکن دا مال لگولو نمک کے خبر ورکو دا حدیث سوا موجے دوا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بچی تویلیو ویسا پا والد دے اللہ دے سلسبیل دے چنین اوز گئی اغا منسر دور احسانات کری عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رو جمع دولا آرو جمع دے علم خیل پرتر ما خام دھیم دے جدے مال و دولت لوکت الوی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید شو خدور سنوش منگو لکفن ورکڑے ویولن تھا کہ پسر با مواتون و نختیبے سر گنگی شو جیتا وہ ادار سید و شہدہ آجی پسر خوب با مواتون و سر بے سر گنگ شو نبی علیہ السلام سر مبارک ورطا پت گئی اپا دی خوب ورطا سر گڑے واقع ما خواش ہوئی وی مصب ابن عمر رضی اللہ عنہ پیو سادر کی ایمان روڑے و پا غیر کسو شو شہید شو غیر سادر کفنو اوی مونگ تا دنیا دروازی کلاو سی دا سمر مال و دولت تے زی ارما سی نزا مونگ دا نیکو بدلی را لچر تا دنیا کی نمیل آگی جی دیتا یو خبر یاد لگائی تا اللہ دیر کریم دے دچا بدل پزان نکل تو کلی اترے نیک عمل کئی خوخیرت پارے مسئلہ بلکل خطرناک دا نو دا دنی کو عمال و بدلی اللہ دنیا کی ورکے او مورد پارے اخیرت لجمع کئی نو کل دا دنیا پا نعمتونو خوشحالو جڑا پکار دا چی اصی نا ما تا زما دنو بدلی پا دنیا کی ملاو نشی اخذناهم بغتتن اللہ وینی مئنیونا سافی فائدہ هم مبلسون نا سافی ایدار خیر ننا امیدو فَعَذَابُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَرِيقَ شَوَّ جَرْدَ قَوْمَ كَسَانُ شِ ظَالِمَانُ اللَّهُ ذَوِيخ نے جڑو لغول نسل ورت ختم کو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ حَمْدُ نَخَاس اللَّهُ لَذِي شِفَالٌ كَيْد مَخْلُوقَات لَے ایدی رحمت پسو چی اللہ دا سید دین دشمنان چی آغاز علی بدبخت و روینی ور او دا آغای دا ظلم زیادی نے مسلمانان خلاص ورطو غای بین آئے پی Thank you. ناسا تجی مبلسون سوری بھائی لفظی ترجمے کا ولا رجع موسى ركلك واپس راغلے ودکو تور موسى علیہ السلام الى قومه القوم تا غضبان اسفا دغسے نڈکو اسفا نوجنو. اللہ اور کوہی تور کی وحیوں کا کہ زما موسى علیہ السلام تھا تو خدل سے سامری در تم گمراہ کو نہ تو غصے و دفکان پہاڑ سے واپس ہو رکد قوم تو کفر و شرک و بیان دام بیا لے مسلام تو غسور جی قال بئس ما خلقتمونی فرمائے موسیٰ علیہ السلام قوم تا بئس ما خلقتمونی بدی ہوا خلق سبونی بادی چتا سکڑی دی زمان رسو زکو ہی سور تلاڑ نتا سگورد اللہ دے پزے دسی عبادت شورو کو آجل تم امر ربکم آیا تا سو تلوارو کرکم دربتا سنا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَخُذِ تَخْتَيْ تَوْرَاتِ شَرِيف شکمرو کے اللہ پکوی تور کی ورک کتاب تورات شریف ورکڑے ہو وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اورانی وجہ سردخ پنرور يَجُرُّهُ إِلَيْهِ زان طرف تیرا خو پورا مشر رو نے دے برم دے خود موسیٰ علیہ السلام دے دیند و جن دمر غیرت و غضب راغلے چی روری دے گیری و سر نونیو چی گنی تابت نی پیش کرے او تابت آ خلق دے ظلم منکر و شرک نمنی کڑی نی قال ابن اما فرمائی رون علیہ السلام اے بشید مور زما تا دوارا تکرونو داد شفقت و محبت الفاظ دی اے زماد مور بچیا ان القوم استضعفونی بے شک دی قوم زکم زور گنم ما دی منی کڑیو وکادو یقتلوننی نزدیو دی چیزی وجلوی ما خدور دی منی کول چین کریو چی دی زوجلوی فلا تشمت بی الاعداء مخوش عالم دا دشمنان سچی ما دا سر ننی سی او گیری نمینی سی نما بانی دشمنان مخوش عالم آتا جعلنی مگر زوما مع القوم الظالمین دا قوم ظالمان سرا ما دا مشرکان سرا مشمیرا. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب اغفر لی اے ذربا ما تبخنو کی دامبیا علیہ السلام سے گنانی دئی مغفرت درف درد دپارئی اے زمار بمال بخنو کی ولی اخی او زمادی رورتا وادخلنا فی رحمتکا او وردن کی منگ پخل خاص رحمت و مہربانی کی وانت امر راحمین او تی دیر مہربان آد مہربانی کن کنا پورے دنیا کے رون کی مور دا پلار دے سردی کی حیوانات کی دا رحم کئی خود دھول نزیات رحم کل سوک دے اللہ دے وانت ارحم الراحمین او تی دیر مہربان آد مہربانی کن کنا تمرا مہربانی رکھ بلے مور ندا اللہ حبیب قسم خوڑلے وی قسم رب یو مور پا بچی مہربانی سمرا چید اللہ مہربانی دا محمد ابن شیرین تشاوے وی کب قیامت در تا اوئے لیشی چی اللہ در سرئی صاحبو کی کمور اپلار نیو فرمائل چی زبوا میرے مور اپلار نکی اللہ دیو کی زما مور افلار دا اللہ عمر فما مہربان علی دمر مہربانی دا والدین سمر مہربانی چید رب کریم نا وانت ارحم الراحمین تی دیر مہربانی تو ان کے تی دیر مہربان دا مہربانی تو ان کو نام حدیث تم ہو رہی حدیث سنی کے سات سو بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت سے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام قال لہن فرمائی جیتا کم زنانو چھ نبی علیہ السلام لور تا غسل ورکولو فی ابنتی زینب رضی اللہ عنہ فغسل دلور بی بی دے نبی علیہ السلام کی چھ زینب رضی اللہ تعالی دا وفات شوی و مدینہ منورہ کی دے نبی کریم علیہ السلام نات طول مدینہ منورہ کی وفات کی و بخی کی دفن لی اور دی لور بی بی خدیر تکلیفوں نہ تیر کرے دے خاون العاص ابن ربیع ابو داؤد شریف روایت سے دے دا بدر پا قیدیانو کے ندبا دیان نفیدیا غصتے شوا نو زینب رضی اللہ عنہ توکنو نو دے سمال رو لے گلو امائی
غلط نہ
سبق جب شور ہو رہے تاسو ګورې ځای لکه ته سبق زموږ دغه دی د الله حبیب صلی الله علیه و سلم دی ډیر تکلیفونه تیر کړی یو څه کله کې دیان او څه دیوا ندی په دیا کې سرو لګل دا خدیجه الله نا چې نبی اسلام اوله بیبی او د دې مور واغی او هارو نو مې دې شفقت والے دې چې ودول د غار نه هار وی شو دې په واسو ندی د هاون په خلاصت دې حدیث کوم نه مالو خو دینه مخکې حدیث ته دا وایي ما او که تمہاره یو خل نو دا د پکې کو دینه مخکې حدیث بل څه سره وګوره توجه کوي حدیث ته لذی پکیا رہا لے بولو نبی علیہ السلام سے دے ہار تو قتل نو یوی دے نور جی دی دی بے بسائی تو قتل تدا دمرا یو خو زپ مدیم او دا پا مکہ کے پاتے دا دلا حبیب بے انتہا زدک نرمی را دا یو خو خدیجت القبرا را یا دلاغے ہار یوی دے خپل نور بے بسائی تو قتل رق لہا رقتا شدیدا بے انتہا دا اللہ پریشان قیدی والا دا سان پر ایک خواہت ہوئی کہ گور اللہ عرص خدا وعدو کا زدما دا نور دیوی داغی داغی لارا دا پلاو کچرا دی اللہ دے مگو تا تو حرمین و شریفین و تبیوی اے دے اغیتا یعجج وی وادی یعجج دا بالکل دا عائشی بی بی دا مسجد سر رہے جی اغین را حاجیان صاحبان انتا عمری کئی جی دل تا دوار ہو دری گئی زینب بی بی براشی او دا بدا روان جو دو کافر و لپتہ ہو لگی دا سیل اللہ دا حبیب نور بی بی حجرت کئی ناغیوخ پسوال و غوتر دو بی بی تی کتر و غردے دا زدی حمل و غم زائشو دا زینب بی بی دا نبی علیہ السلام چی ویلیو چی دول و خلق و لما آسیدہ غفلانے اپنات و زنانہ بن پریزے یو پاکی دا غطا سوچیدہ او خیشی علیہ ہو زدد زدد دا سید درد کارو نکڑے ندا زینب رضی اللہ عنہ بنم و نورہ کی وفات شیر ام عطیہ رضی اللہ عنہ و نور زنانہ دیتا غسل ورکولو ندا اللہ حبیب آپ علیہ وآلہ رو دیتے چلو وی ابدعنا بی میامنها شورو کئی دی پخی طرفنو و موازیو لی منها او داو دست بزائینو ام اول شورو کئی لگا منگو تاسم چی مڑی تا غسل ورکو ناول اغتا سنجاو یا داو دست غنتی او دست ورتو کو اب یاد اخی طرف نا شورو کو نو خی طرف نا پس گز طرف ولو ویلزو اور اللہ حبیبی کی فارغ شئی نمال خبر را کئی لدئی ورطوی کی قربان من فارغ شو قربان مہودہ مرطوی کی دعوی دو زایا کئی نتی سب حدیثی نراوا چوئی سب حدیر آوا چوئی نبی علیہ السلام ورطوی دعوی اختر دو زایا کئی حدیثی نراوا چوئی بل حدیثی نراوا چوئی اور اللہ حبیب پل لنگ ولور کو یہ دا کفن نلان جس تبرکن دا لنگ داو کری نبی کے سلام سے کم لنگ دا بدن مبارک سر لگی دو اے ورک ورک ہوئے دا دا کفن نلان جے کئی تو جی کہ داوئی لکا جواندے سنگا غسل و عدد کئی سنگا شروع کئی جمبڑی جا پاربم چسو غسل ورکئی دا دی سنت و خیال بکئی متفقن علیہ وان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإذا اللہ حبیث فرمائے لی اذا انت على حدکم کل چطارت ایو پتاسو کی فلیبدأ بالیمنا ندخیخ تین دی شورو کی وإذا نزعاو کل چپیزار اباسی فدا بالشمال نشورو دیو کی فزدلات لتکن الیمنا کی شدہ خیخ فاولهما تنعلو کی اول پتار واچولشی و آخر ہما تنزع او پاخر کی تیویش تیشی متفق علیہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد علیہ و اصحابہ اجمعین اللہ زمین و رسول امت مرسل مخاتم ایمان کی الہ العالمین ممتاز من والدین اغان عمرو جوندو تا اللہ وارا و بی گناہنا معاف کی دعا وارا تمام دنیا کی امت پکم و پریشان و مسائب کی اللہ نے پریشانی سے کرے گی اللہ سے طول امت مدد و نصرت کی تمر بیماران بھی اللہ شفا کاملہ عاجل ورت ورنت کی بچے بی گناہ بندیوان اللہ دبن را اخلاص کی فرض دار دا فرض نخلاص کی جچا اولاد نشتن ایک عمل صالح اولاد ورور کے ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا